አብ ኢጣሊያ ከተማ ሮማ አብ አዳራሽ ህዝባው ባይቶ ገዳማት ነድሕን እተሰሚያ ማህበር ዘነቃቀሖ ኤውሮፓ ንዝስደዱን አደዳ ዓመፅን ጽልእን ኮይኖም ንዘለዉ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ከይትርስዖም ንምትብባዕ ናይ ሃይማኖት ነፃነትን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ኣብ ኮሶቮ ዒራቅን ፓኪስታንን ዝርከቡ ክርስቲያን ማሕበረሰብ ዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ትማሊ ኣኼባ ከም እተኻየደ ተገሊጹ። ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ካብ ኮሶቮ ዒራቅን ፓኪስታንን ዝመፁ ብፁዓን ጳጳሳት ከም እተሳተፉ ክንገርን ከሎ ኣብ ፓኪስታን ናይ ፋይሳላባድ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ጆሴፍ ኩትስ ኣብቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዘቕረቦ ምስክርነት ኣብዝሓለፈ ዕለት 2/2/2009 ፈረንጂ ክርስትያን ማሕበረሰብ ናይ እስላም ሃይማኖት ናይ እምነት መፅሓፍ ማለት ቁርዓን ኣርኪሶም ብዝብል ዘይሓቂ ክሲ ኣብ ጎርጃ ዓብዪ ፀረ ክርስትያን ዓመፅ ከም ዘውረዱን በዚ ምክንያት ድማ 8 ክርስቲያን ምእመናን ከም እተቐትሉን ገሊፆም ናይ ፓኪስታን መንግስቲ ነቲ በቶም ኣኽረርቲ ምስልምና ዝዓነው ኣብያተ ክርስቲያንን ኣባይቲ ክርስቲያን ምእመናን ዳግም ንምህናፅ ዓብይ ደገፍ ከም ዝገበረ ንዘኪሮም ኣብ ፓኪስታን ብዙሒ ክርስቲያን 2% ዝሽፍንን ንኡስ ክፍሊ ማሕበረሰብ እውን እንተኾነ ድምፁ ካብ ምስማዕ ከም ዘይቦክር ከም ዝገለፁ ተሓቢሩ። ናይ ዒራቅ ኣብ ታክሪት ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሚካኤል ኣልጃሚል ኣብ ዒራቅ ክርስትያን ማሕበረሰብ እምነቱ ክገልፅን ናይ ኣምልኮ ስርዓት ክፍፅም ናፃ እዩ እንተኾነ ግን ብዛዕባ ናይ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ኣብ ዝምልከት ጉዳይ ምስ ናይ እስላም ሃይማኖት ዝኽተሉ ደቂ ሃገር ማዕረ ከም ዘይኮነ ርኡይ እዩ እንክብሉ እቲ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ኮሶቮ 150 ቅዱሳት ስፍራ ከም ዝዓነወን ኣመልኪቱ ኣብዚ ከባቢ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ክረጋገፅ ናይ ዘተባህሊ ብህፁፅ ክብገስ ኣለዎ ከም ዝበለን ቅዱስ ኣቦና እቲ ናይ ኩሉ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ውሳኔ መሰረት ዝኾነ ናይ ሃይማኖት ነፃነት ክኽበር ከይተሓለሉ ፃውዒት ከም ዘቐርቡ ኣብቲ ኣኼባ ከም እተዘከረ ተሓቢሩ።